Wezîrê Saxlemiyê Tirkiyê Fahrettin Koca rojane daneyên pêketiyên vîrusa korona, mirî û kesên ji nexweşiyê rizgar bûne parve dike. Li gur vê yekê, hejdeyê termehê 40,943 testên koronayê hatin kirin û ji van 918 kesên din jî bi nexweşiya vîrusa korona ketin. Her wiha li gur heman daneyan 18 kesên din jiyana xwe ji dest dan. O bi vê yekê hejmara giştiya miriyan li Tirkiyê gihişt 5,475 kesan. Dîsa bi daneyên du, hejmara pêketiyên vîrusa korona gihişt 218,717 kesan. O hejmara kesên ji nexweşiyê rizgar bûne jî gihişt 201,013 kesan. Koca duh di heman demê de ji bo 3 rojên dawî diyar kir ku her zêde pêketiyên vîrusa korona li Istanbul, Ankara, Dîlok, Konya û Amedê'ne. Gelo sedemên zêdebûna pêketiyên vîrusa korona li van bajaran çine. Û ji bo pêşîgirtina belavbûna vîrusa korona pêwîste çûwerê kirin. Endamê Konseya Rêveberiya Yekitiya Doktorên Tirk, Dr. Halis Yellikaya diyar dike ku sedema serakiya belavbûna vîrusa korona ne paqijî, ne mesafeya fizikî, ne ji bikaranîna maskan e.
Rayedarên Tirkiyê ne li gorî zanistiyê ji ber ku tevgeriyan sedema yekemîn ew e. Yani dibe ku vê pêşbajoya hemû li gor pîvanên zanistiyê tevbata gerandin, yani li gorî pîvanên zanistiyê tevbigeriyana û li gorî wî biryar bihata girtin, dê mixabin li Tirkiyê hemû biryar bi navendî hatin girtin. Mesela li kîjan bajarî çend kes nexweş ketine ev rêjeya wî çi ye, ew em bêjin bajar bajarok evana xwe dibê ku daneyê wî li destê me hebûna li gor vana hin biryar bihata girtin, ew derbasbûna asayîbûnê jî li gorî bana bihata kirin.
Yellikaya di domandina axaftina xwe de anî ziman ku divê her bajar li gor dane civak û pêwîstiyên xwe tedbîr were standin û divê gel jî tevlî biryaran werin kirin.
Yekîtiya Tendurustiya Cîhanê jî dibêje, yani ji bo ku hûn ji van pêvajoya da bi serkeftî bin, dibê ku hûn gel jî tevlî biryaran bikin, gel bi xwe jî hûn agahî dibikin, ew biryarên ku distînin yani tevlêbûna gel jî hebe. Di vî warî da jî mesela pir pers bû Tirkiye, yani hemû biryar li gorî xwe standin, yani wek em bêjin komisyona navendiya zanîstî mesela wê derê da HTB ned nav wê derê wê di herêma pandemî em bêjin hebûn hin lijneyên wî hebûn odeyên bijîşkan yan sendîkan yan yên dinê kêsaziyên dinê kê ned nav dabûn.
Doktor Yellikaya ji bo pêşîgirtina belavbûna vîrusa korona jî gavên pêwîst wiha anî ziman.
Hin heşmendiya wî yani hin ev politîkayan ku li dijî ana tekoşîna ku li dijî koronayê têk kirin, dibe ku bê guhartin bi rastî jî, dibe ku tevlêbûna gel zêdetir bibe. Mesela saziyên civakê yên bêjin xebatkarên tendurustiyê civak bi xwe komeleyên wî pêşkeşiyên civakê evana hemû jî dibe ku nav biryar da davin danûn û sendin bê kirin, dibe hêlda perwerdeyî bê kirin. Pişkiriya aborî mesela dibe ku zêdetir bibe ki ew kesên ku xîzanên kesên kar kirin mesela hin em bêjin fabrika wan rojekî herin kar nekin, rojekî neçin, yani daha kemtir kar bikin, daha yani ji bo ku kalabalık çey nebi, yani divan bu arada hemî dibe ku xebat bekirin mixabin heta naha ev xebat pir nehat kirin, yani dibe ku hin bu artın bê çêkirin ku ji bo ku em di vî warî da serkeftî bikin.
Li aliyeke din ve jî Yellikaya bawer dike ku gavên rakirina tedbîran û qûnaxên normalbûnê yên ji aliyê hikûmeta Tirkiyê ve ne li gor zanistiyê li gor aboriyê hatine standin. Û ew dibêje ev ji bo sedema zêdebûnê hejmara pêketiyên vîrusa korona li Tirkiyê. Menbatanî, Deng Amerîka, Istanbul.